Radio Day.
Herätyksen aamuvieras, uusinta.
Joo, 7:07 kello. Radio Dayta kuuntelet, Mikael täällä ja aamuvieraana niin on, tähän pitää nyt taittaa aika pitkä lista, sairaanhoitaja, opettaja, aikuiskouluttaja, evankelista, laulaja, lauluntekijä, Minna Rissanen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Tuliko kaikki?
Joo. Ollaan hiljaa.
Haluatko vielä joskus tuohon listaa niin kuin lisää?
No,
ootko ajatellut?
Mä en oikeastaan, mä otan niin tämän elämän sillä lailla vastaan, kun se tulee, että mä teen sitten kaikkea, mikä sillä hetkellä tuntuu, että vau, tämähän on.
Niin, tuohon pitäisi laittaa tietysti vielä äiti ja mitä kaikkea siihen. Niin
joo, kyllä, ja vähän runoja rustaan ja kirjoittelen ja kova käsityöntekijä ja tuollaisia kaikkia luovia juttuja.
Joo. Sä oot niin kun tuossa puhuttiinkin ennakkoon tuossa noista kirjoista, niin sä oot siis tällä hetkellä voit tituleerata niin kuin esikoiskirjailijaksi.
No niin, se on ollut aika pitkä. Se on ilmestynyt se kirja 2011, että tässä on ollut pitkä esikoisena.
10 vuotta.
Mm, kyllä.
Olisiko siitä aika nyt jo päästä eroon sitten?
Ois. Ois ja on hankkeitakin.
Niin. Mm. Joo. Mä luulen, että sä oot sellainen ihminen, että sulla on vähän hankkeita siellä ja täällä.
Tuntuu.
Vai oot sä sellainen?
Oon mä.
Mutta niin. Mut sulla on ollut elämässä hetkiä, jolloin niitä on enemmän sammuteltu paloja, kun ei ole paljon hankkeita ollut.
Joo, mun elämässä on ollut se vaihe, kun mä oon saanut ymmärtää, niin kuin, että musta ei ole mihinkään, että mä oon täys nolla. Mm. Ja että mä oon aika säälittävä ja tyhmä ihminen, että siitä sitten on kasattu riekaleet kasaa ja on sen jälkeen ajatellut, että elän ihan kympillä.
Mm. Minna Rissanen, me puhutaan tuosta asiasta vähän myöhemmin. Tämähän on asia, josta ei oikeastaan millään tavalla, sä kierrät vaan niitä asioita, sä et oikeastaan niin kuin pääse eroon koskaan.
No en varmaan
siitä,
tavallaan.
Siitä, mitä se on. En mä tiedä, ei kai sitä tarvii halutakaan.
Ei, mä oon huomannut, että se on mulle voimavara itse asiassa, niin. Jopa nykyisessä työssä.
Sä oot mitä olet ja,
niin.
Ja se oppi, mikä on tullut, osa on tullut veristen kantapäitten kautta, mutta siitä on aina, siitä on näin jälkikäteen ajateltuna, ei voi olla mitään muuta kuin hyötyä.
Mm, näin se menee.
Mm. Mm. Hei, sanoin tuossa, että sä oot musiikki-ihmisiä ja teillä on varsinainen musiikkiperhe, että teillä on varmaan semmoinen niin kuin musiikkijoulu tulos. Onko?
No on. No
onko siellä paljon musiikkia?
No on siellä musiikkia ja meillä oli joulukonsertti nyt lauantaina kotiseurakunnassa.
Teillä?
Joo, meillä.
Teillä?
Joo.
Sinä ja miehesi ja...
Mieheni ja sitten musikoita.
Mm.
Muitakin meidän seurakunnasta ja ulkopuolelta myös.
Joo, se oli siis Porvoon helluntaiseurakunnassa.
Kyllä.
Se on sun kotiseurakunta.
Joo, siellä jodlattiin.
Joulujodlaus. Tämä olisi aika hyvä ensi jouluna. Joulujodlaus 2022.
Lähtisiköhän Antti Messiin tähän jodlaukseen?
Varmaan lähtee. Toi on aika hyvä. Sitten otatte Jukin välipakka voi tulla oikeasti jodlaamaan.
Ihanaa.
Se on ihan mahtava.
Joo.
Siitä tulikin mieleen, että pitäisikö yrittää vielä ennen joulua saada Jukilta joulujodlaus tänne studioon. Mutta hei, ennen kuin mennään tuohon sun hienoon kappaleeseen, jonka sä teit, niin meidän aamun kysymys käsittelee sitä, että tällaisia niin kuin joulutraditioita ja käsittelee vähän sitäkin, että kuuluuko Radio Daysia, mutta puhutaan siitä traditiosta. Mitä ilman ei tule joulu?
No tänä jouluna mä oon päättänyt säästää itseäni niin, että mä oon tilannut jouluruuat aika pitkälti niin kuin valmiina.
Aha.
Meen ihan vaan risteyksen yli ja meen hakemaan toiselta puolelta sieltä sitten lounasravintolasta ne valmiina, mutta yksi on, mitä ilman lapset ei suostu olemaan ja se on mamman porkkanalaatikko, joka on tänäkin jouluna siis tehtävä.
Okei.
Ja mä en tee sitä riisiä, mä teen sen mannaryyneihin ja siitä tulee semmoista aika pehmosta. Niin
se on parempi.
Se on parempi.
Joo.
Meidän makuun.
Eli sä teet vaan nyt sen porkkanalaatikon. Ja paistat kinku?
En paista sitäkään.
Okei.
En mutta voi olla, että koska aina mä oon semmoinen, että no sit kun ei tarvitse tehdä mitään. Mä niin kuin inhoon semmoisia listoja, varsinkin jos mulla on ollut niin kuin paljon töitä ja paljon kaikkea. Ja sitten kaikki semmoiset työlistat, niin mä oon, että ei, nämä on hävitetty. Mutta sen jälkeen, kun pöytä on tyhjä, niin Niin taas voi keksiä, että aah, mutta kyllä mä varmaan sen tein. Kun sehän tulee sitten vaan spontaanisti.
Mutta tiedätkö, meidän niin perimässä on Minnarissa semmoinen niin kuin, jollain tavalla, mä sanoisin, että se on jopa niin kuin nolouteen asti menee sen, että perheen äiti, se on jo vähän huono äiti, jos se ei tee niin kuin valmista joulua itse.
Niin on.
Vai onko me päästy jo eroon siitä?
Kyllä mä luulen, että me pikkuhiljaa ehkä aletaan siitä pääsemään. Tietysti sitten on niitä jouluihmisiä, jotka niinku haluaa sen kaiken laittaa ja siitä tulee sitten siitä tunnelmaa, kun on saanut rääkätä itsensä hapoille.
Loppuunsa.
Sitten voi levätä koko joulun. Mutta
mutta oletko kuitenkin pohjimmilta sellainen?
Jouluihminen.
Jouluihminen ja...
Mä oon ennen ollut ehkä enemmän, mä en tiedä, mitä tässä on tapahtunut, että se semmoinen kaikkien hössöttäminen ja semmoinen ehkä vähän on niin kuin hämärtänyt tätä. Mulle on ehkä niin kuin tärkeintä päästä vähän rauhoittumaan ja lepäämään. Ja hyvät joululaulut, kynttilät, suklaata, hyvä kirja. Siinä ne mun joulun.
Villasukat jalkaa
ja villasukat puikot kädessä.
Semmoinen aika oleellinen hetki joulussa on se, kun se lahjahässäkkä ja ruuat on syöty, lahjat on jaettu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Niin mitä sen jälkeen sulle tapahtuu?
Sitten mä varrellaan.
Niin, laitat sä just sukat jalkaan ja
joo,
se kirja käteen.
Joo, sitten mä tiedän, että nyt ei tarvi mitään. Se on oikeastaan se paras.
Osaat sä olla, niin kun, tämä vähän klisee, mutta armollinen itsellesi?
Kyllä mä oon näiden vuosien aikana, niin kun on ollut elämässä niin paljon, niin sitä on pitänyt opetella ja se on oikeastaan niin kuin ainoa vaihtoehto, miten tässä elämässä jotenkin jaksaa. Että en mä niin kuin, mä muistan aikanaan, kun jotain puhetta valmistelin naisten päiville ja siinä puhuin jotenkin voimista, että miten ne voimat on niin rajalliset ja löysin sitten semmoisen jutun netistä, missä joku 92-vuotias mummo oli kuolinvuoteella todennut, että hän on siivonut elämässä ihan liikaa. Mä ajattelin, että toi on hyvä elämä, toi on viisautta, minkä mä nyt koppaan tältä vanhalta rouvalta, että ei kannata liikaa siivota.
Nyt mä en aikaa tohon kompastu.
En. Ja en ole kompastunut. En tiedä sitten, mihin muut kompastuu, kun tulee meille kyllä.
Niin.
En.
Joo.
Et täytyy niinku jotenkin... Että kaiken ei tarvitse olla priimaa, kaiken ei tarvitse olla täydellistä, kodin ei tarvitse koko ajan olla ihan täysin puhdas ja vireet, eikä munkaan tarvitse koko ajan olla niinku, koko ajan niinku ihan niinku sitä parasta minna.
Niin, koska me ei olla.
Ei olla. Ja meillä on reilu peli esimerkiksi puolisoni kanssa, että mä voin ihan hänelle sanoa, että tiiäks, nyt mä en jaksa yhtään, että mä en jaksaisi jutella. Mutta nyt mä tarviin sen, että nyt mä vaan oon.
Historia opettaa. No, Minna Rissanen, sä tekasit hienon kappaleen, hienon laulun.
Se ei ollut ihan tekasemista, kuule Mikael.
No kerran.
No tämä itse asiassa tämän joulukappaleen nimi oli varmaan jo 2014 mulla pöytälaatikossa.
Ai, samalla nimellä?
Joo, kun kaikki alkaa pojasta.
Okei.
Okay. Ja ei se niinku... Ei se sitten liikahtanut yhtään eteenpäin ja mulla on sillain niinku, että kun mä teen kaikkea, mutta mä en ole missään niinku ihan älyttömän hyvä. Et kaikkea mä teen, mutta et siinä vaiheessa, kun se on niinku ihan täys, niinku, että ei siitä niinku synny mitään, niin se ei voinut kuin jättää sen. Et se oli monen vuoden haave, että kun saisi tehdä sen joululaulun.
Niin, että sä rupesit tekemään. Siis tavallaan, että okei, mä haluan tehdä joululaulun, niin sitten alkoi syntymään jotain.
Ei, se tekemällä tekeminen ehkä sillä, että mä otin sen aina esiin ja katsoin, että lähteekö tästä tulee. Ja sitten mä olin aina, että ei, ihan onneton, antaa olla. No sitten Suoni on Antti, ystäväni, sanoi mulle, että kuule, että siellä Porvoossa on se Pekka Eronen sanottaja, joka on sanottanut paljon tämmöistä niin kuin erilaista musiikkia.
Joo.
Hänellä on kansalaisopiston kautta tämmöinen laululyriikat kurssi, että mene sinne. Sitten mä ajattelin, että mä oon tehnyt itsekin biisejä pitkään ja kirjoittanut tekstejä pitkään, mutta mäpäs meen sinne. Että aina voi oppia uutta ja ihan mielenkiinnosta.
Joo.
Ja meitä oli sitten siellä hyvin sekalainen joukko, mä voin sanoa. Kaikenlaisia ihmisiä, kyllä täytyy sanoa. Jo se oli kokemus sinänsä. niin kuin, vaikka olenkin tottunut olemaan kaikenlaisten ihmisten kanssa, mutta meitä oli niin, kuin niin joka lähtöön. Ja tota, siellä sitten, kun esimerkiksi rap-tekstiä sanottelin, niin ajattelin, että nyt on menty niin kuin ulkopuolelle boksin, että yli 50 täti täällä räppiä rustaa, mutta se oli hauskaa.
Ne.
Ja mä ehkä varmaan tarvitsin semmoista tuulettamista. Ja semmoinen tavoite mulla oli, että mulla ei tarvitsisi aina olla inspis päällä, kun mä jotain teen. Että et joku laulun teksti voisi syntyä ihan niin, että mä vaan ihan niin kuin lähden kokeilemaan.
Mm-hmm. Onko sulla muuten ne rap-tekstit vielä tallessa?
On.
Ootko sä esittänyt ne omille teineille?
En. Että jotain, kyllä mä nyt näinä vuosina jo tiedän, että mikä on säälittävää.
Siis olit sä kysymässä, että haluatko kuulla?
En, ehkä mä sitten tänä jouluna, jos mä niille jodlaan, jos mä vaikka räppään. Poika on sen musiikin suurkuluttaja, niin katsotaan mitä.
Niin, että äiti räppää.
Miten uppoo?
Hei, se voisi olla tosi cool. Oikeasti se voisi olla niinku yllätys. Mutta hei, sitten se rupesi kuitenkin valmistua.
No sitten se rupesi valmistua. Ja sitten mä lähetin ne sanat Antille ja sanoin, että miten olisi, ehdittäisikö tää. Ja Antti sanoi, että joo, nyt on hyvät sanat, että joo, lähdetään se tekemään.
Eli milloin tämä tapahtui?
No tässä syksyllä.
Niin, että se on sitten se oli.
Olisiko niinku alku syksystä, syksyn aikana, tai loppujen lopuksi aika nopea projekti sitten, kun se
niinku lähti. Tulit sä niinku jossain kohtaa siihen tulokseen, että tämä on valmis? Nyt tämä on hyvä?
Joo, tuli. Joo. Ja Antti, ajattelin, että tämä on niinku nyt... Mä sanon ihan, että kun joululauluja on tehty niin paljon ja aineksia ei ole, että se on se yksi tapahtuma, joka me kaikki tiedetään. Ja mä en halunnut tehdä semmoista, että halusin yrittää jotain sellaista, että ihan taas ihan toistoa jostain toisesta laulusta. Se on aika vaikeeta, mutta mä olin tyytyväinen niihin sanoihin.
Joo. Joululaulut menee aika hankalaan genreen niin sanotusti, koska meillä on traditionaaliset joululaulut, joo, jotka ovat niin vahvoja.
Joo, ja sitten mä niinku halusin kuitenkin ihan tuoda sen niinku semmoisen niinku kristillisen näkökulman ja kuitenkin säilyttää ne elementit, mitä siihen kuuluu. Tähdet ja Betlehem ja Maria ja Joosef ja kaikki nämä.
No onko näitä nyt sitten enemmänkin?
Ai näitä joululauluja? Niin. No ei, kyllä tämä nyt...
Eli tämä on nyt...
Tämä on nyt se one and only.
Niin, tämä on nyt synnytetty.
Joo.
Niin kuin
rakkaudella.
Persin sanoi tuskalla ja vaivalla, mutta rakkaudella. Joo. Ehkä tämä oli nyt hyvä tavalla pohjustus siihen. Haluatko vielä sanoa ikään kuin alustukseksi jotain?
No mä haluan sanoa sen, että mä oon niin kiitollinen, että Antti on tämän laulun säveltänyt, koska hän on säveltäjä Jumalan armosta. Siis aivan uskomattoman lahjakas. Ja hän löysi sen, mun mielestä niin kuin tavallaan sävel ja sanat kohtas, että miten upea siitä tulikaan.
Minna Rissanen ja Kaikki alkaa pojasta.
On maja vaatimaton Juudan kylässä. Isä käsi kädessä, on aivan hiljaista jo nukkuu Betlehem. Ei kuule itkua se vasta syntyneen. Taivaalle syttyy tähti kirkas Davidin, kun syliin saadaan lapsi kaikkein ihani. Ilmestyy.
Radio Day.
Herätyksen aamuvieras uusinta.
Herätyksen aamuvieraana Minna Rissanen. Kerros nyt Minna tarkalleen, että kaikille selviää, että kuka täällä oikein on. Niin siis, mitä sä tällä hetkellä teet?
No, tällä hetkellä mä oon aikuiskouluttajana. Opetan maahanmuuttajaopiskelijoita pääosin hoiva-avustajiksi. Mm-hmm. Ja sitten tuolla omassa seurakunnassa niin sitten on mukana kaikessa hengellisessä toiminnassa, mitä siellä nyt voi olla. Mutta on siellä siunattu evankelistaksi ja sitä virkaa sitten tässä työn ohella teen.
Mm. Se on hieno virka. Mm. Sä oot peruskoulutukselta siis sairaanhoitaja.
Joo,
ja tämä nykyinen työ tukee sitä.
Niin, nimenomaan, että kaikki niin kuin elämän palaset niin kuin loksahtaa yhteen. Musta, niin ajattelen aina, että mitään, mitä mä oon kokenut, niin ei ole turhaa.
Mm. Sanonpa tuossa, kun kuuntelin näitä mainoksia, niin siellä oli tällainen, siellä on sellainen kirja, joka on siis Miten ikääntyä tulematta vanhaksi. Jos kirjoittaisit sellaisen kirjan, niin mitähän siinä kohtaisi, mikä olisi niin sellainen perusoppi?
No, varmaan semmoinen, että säilytä lapsen mieli. Mä ainakin itse niinku huomaan kyllä peilistä, että jotain on ruvennut tapahtumaan, että en olekaan aina ihan nuori tyttö, mutta mä ajattelin, että niinku mä voin suhtautua elämään niinku hirveän ennakkoluulottomasti, enkä jämähtää johonkin tiettyyn, että näin on aina tehty ja että nyt multa on mennyt nyt parasta päivä, niinku että mä en nyt voi sit enää tehdä, että totta kai mä voin tehdä siihen asti, kun henki pihisee.
Mm. Sä oot julkisesti kertonut omaa tarinaasi ja sitä, että sut on rikki revitty ja alistettu ja paljon elämässä niinku vaikeuksia, niin miten sen lapsen mielen voi säilyttää? No, oot sä hukannut sen jossain vaiheessa?
Kyllä
mä luulen, että
joo,
se häviää.
Kyllä se oli hukassa ja enhän mä sitten sen kaiken jälkeen enää oikein tiennyt, kuka mä oon. Hmm. Ja onko mulla edes ihmisarvoa, että kyllähän se oli multa viety, mutta Jumala palautti sen ja oikeastaan ehkä kaiken sen rikkirepimisen ja vanuttamisen jälkeen mä ehkä olen kaikkein eniten löytänyt itseni. Ja sitten myös jotenkin se asenne on niinku se, että en mäkään niinku ihan terve ole.
Hyvä. Tämä oli hyvä havainto. Toi pitää laittaa sinne takakanteekin.
Joo, se olisi mun seuraavan kirjan nimi.
Ei se haittaa, vaikka.
Ei se haittaa, joo.
Hei, Minna Rissanen, mä vähän stalkkasin sua, kävin Facebookissa katsomassa ja huomasin, että sä kirjoittelit siellä, että sä hukkasit kännykän.
Joo.
Ja sitten sä löysit sen, niin kun sulle tulee niin kun tällaisia juttuja, niin tuleeko sulle, kun sä oot niin paljon kokenut vastoinkäymisiä ja sellaisia niin kun hankalia juttuja, niin tuleeko sulle semmoinen, että no ei taas, että tavallaan niin kun pienet asiatkin saattaa vähän
no kyllä
tuntua isoilta?
Kyllä, ainakin tässä kohtaa. Siinä oli mun henkkarit ja kaikki.
Ne.
Ja se oli jäänyt, kun mä olin postipakettia hakenut, ja siihen oli jäänyt henkkaritkin siihen puhelimeen. Me oltiin menty tuonne mieheni lapsenlapsen synttäreille, ja siinä kohtaa satoi sitä hirveätä vesiräntää niskaa, ja etittiin parkkipaikkaa. Mä kiireellä sit hyppäsin autosta, ja siinä se jotenkin katosi. Ja sitten kun palattiin autolle, mä ajattelin, että mä olin laittanut sen kassiin siinä kiireessä. No en ollut laittanut. Siinä tuli pieni niin kuin semmoinen, en voi sanoa, että olisin harmonisesti ottanut sen vastaan sen jutun. Että kyllä mun vähän niin kuin kiristi ja tuli uloskin se kiristys. En viitti nyt, anteeksi.
Kumpa mä olisin
vähän kasvanut, mutta en mä ollut siinä tilanteessa, se otti kyllä koville.
Mutta asia järjestyi,
sitten mentiin vetää joulukonsertti, siellä tapasin yhden uskovaisen ihanan Sari-ystäväni, joka kuunteli mua, ja sitten hänen ilme muuttui. Ja hyvin silmät oli sillä, että mä tiedän jotain, mitä sä et nyt tiedä. Hän sanoi mulle, että Minna, se löytyy. Ei ole mitään hätää, se löytyy. Ja mä tajusin, että hän sai siinä tilanteessa niin syvän uskon siihen, että mullekin tuli semmoinen, että en mä sitten enää jaksa stressata. Ja sitten laulettiin, tulin kotiin, avasin tietokoneen kautta Facebookin ja näin, että mulle oli tullut meseviesti. Ja sieltä semmoinen nuori, vaalee, pitkän huiskeen kaveri. Niin laittoi, että Minna, että onko sulla puhelin tallessa? Se olisi mulla. Ja melkein itkua väänsin ja sanoin, että mahtavaa, että voidaanko tulla huomen, eli siis eilen sunnuntaina hakemaan. Mulla oli vielä saarnavuorokin seurakunnassa. Sitten lähdettiin ajamaan. Mä olin laittanut rahaa, että mä haluan antaa hänelle ehdottomasti palkkion siitä. Ja sitten hän niin kuin oli selvästi itsekin tosi onnellinen siitä, että hän oli saanut tämän. Niin kuin, että hän löysi ja hän näki, miten helpottunut mä olin. Ja mä tarjosin sitä 50 € hänelle. Ja hän nosti kädet pystyyn ja sanoi, että ei missään tapauksessa hän ei ota sitä rahaa. Että tämä oli hänen kansalaisvelvollisuus ja hän niin kuin ilolla tämän teki.
Joo, mulle tulee mieleen kanssa. Mä hukkasin joskus lompakkoni, jossa oli ehkä 1500 käteisenä rahaa. Ja se löytyi sitten yhden maantien keskiviivalta. Ja minulle soitettiin samanlainen puhelu, että jos kysyttiin, että puuttuuko sinulta, oletko sinä hukannut jotain, puuttuuko sinulta jotain? Silloin mä tajusin, että joo, tämä niinku puuttuu. Ja toi on hieno piirre ihmisissä, tuollainen, siis kansalaistottelevaisuutta mä sanoisin.
Oli. Niin hieno ele, että kyllä mä niinku itkuun purskahdin ja toivottiin hänelle, että kiitin tosi paljon ja toivottelin siunausta hänen elämään ja jouluun. Ja.
Meneekö se Minna niin, että kovien elämänkokemusten jälkeen niin se selkä saattaa niin kuin nitkahtaa aika helpostikin?
Kyllä se nitkahtaa ja sillä tavalla, niin kuin, että sanotaan, että tietysti kun ikää tulee ja tosiaan kun en ole se ihan terve, niin väsyy nopeammin. Ja kyllä mä sen on niinku tunnistanut jo pitkään, että mun stressinsietokyky on alentunut, että näin se menee. Mutta mä oon kiitollinen siitä, että mä oon kuitenkin tässä. Ja pää on niinku suhteellisen selvä. Vaikka sä ehkä epäilet, mutta mutta siitä mä oon kiitollinen.
Annetaan kuuntelijoiden päättää toi asia. Mutta siis siis tätä elämäntarinaa, jos vähän niin kuin mennään taaksepäin, niin sä oot avoimesti puhunut, sä olit naimisissa narsistisen miehen kanssa, teille tuli 3 lasta ja se oli helvetti ja se elämä. Ja sit sä oot myöskin puhunut muun muassa omasta tyttärestä, jolla oli psyykkisiä ongelmia ja elämästä tuli kamalaa. Nämä on sellaisia juttuja, että niin kuin vierestä kuunnellen katsoen niin sydän on verellä.
Niin, ja sitten voi aina sanoa vielä, että eikä siinä vielä kaikki, mutta ei ole tarkoitus, että mä mässäilen omalla elämällä. Mutta se, miksi mä puhun niistä, niin ensinnäkin silloin, kun mä ihan romuna silloin rantauduin Ouluun toipumaan siitä avioliitosta ja sitä edeltäneestä elämästä myös, mitä mun lapsuudessa oli tapahtunut. Ja kun mä aloin sieltä nousemaan Jumalan rakkaudesta, niin hän jotenkin niin kuin puhui mun sydämelle, että mä käytän sun elämääsi. että kun mulle oli ollut niin hirveän tärkeää se, että hän käyttäisi ja mä saisin palvella häntä, niin hän jotenkin hiljaa sanoi mun sydämen, että mä käytän sun elämää. Ja se, että mä puhuin siitä tyttärestä, niin sitä mä en niin kuin tehnyt ilman hänen lupansa. Me juteltiin, että saanko mä puhua, että tämä on hirveän arka aihe. Mutta että saanko mä puhua tässä ja voidaanko me tehdä tämä jotenkin yhdessä. Ja se oli tosi vaikeaa, se oli paljon vaikeampaa kuin kertoa niin kuin tämä perhetragedia. Että tähän liittyy niin paljon äitinäkin sellaista tunnetta, mutta tämä oli semmoinen asia, mitä mä olisin itse silloin tarvinnut, kun mä olin siinä kaikkein pahimmassa myrskyssä tyttäreni kanssa. Siksi.
Vertaistukea.
Niin. Sitä mä olisin kanssa tarvinnut. Mä luulin, että ei ole ketään, joka kokee tällaista.
Et sä saanut sitä?
Mutta mä sain sitä silti. Yllättäviltä tahoilta. Tai sanottu, mä sain sen, alkuun mä sain sen niin, että et kun mä lähdin niitä tyttären asioita hoitamaan, mä sain uskovaisen sosiaalityöntekijän, mikä ei ollut ihan itsestäänselvää. Mm. Ja sitten kun tytär lähti toipumaan, parantumaan, niin hänen rinnalla oli ensin yksi tukihenkilö, mutta sitten hän sai vielä paremman ja se oli uskovainen tukihenkilö. Ja sitten oli se yksi sairaalajakso, jolloin tutun uskovaisen äidin tytär oli samassa huoneessa kuin mun tytär. Molemmilla samoja ongelmia. Ja silloin, että vaikka tiesi, että ei niin kuin kumpikin on ihan voimaton siinä tilanteessa, mutta kun me vaan niin kuin tiedettiin, että me ollaan molemmat tässä samassa veneessä, niin se niin kuin auttoi vähän kauhomaan. Taas jotenkin antoi voimia. Mutta ihan semmoista, että joku olisi sanonut, että Tomma on kokenut, niin kyllä ne tuli sitten vasta jälkeenpäin.
Kuinka paljon sä ajattelet, että siis se, että ihmisenä ajautuu tollaisiin, mä en tiedä, voiko sitä ajatella, että se on jonkunlainen ajopuuteoria tai siis, että aina kaikki johtaa johonkin tai yksi johtaa toiseen ja toinen taas seuraavaan. Mutta kuinka paljon sä selität asioita itsellesi lapsuuden kautta, nyt kun sä tiedät asioita?
No joo, kyllä varmaan niin kuin jollain tavalla. Kyllä mä pystyn niin kuin esimerkiksi nuoruuden valintoja sitten niin kuin selittämään sillä, että minkä takia tein tiettyjä valintoja, mutta sitten esimerkiksi tästä aviopuolisostani, tästä ensimmäisestä avioliitosta, niin sitten puolisostani en mä olisi osannut aavistaa, että näin käy. En millään lailla, mutta et sitten kun olin siinä sen avioliiton ja siitä pääsin irti ja lapsineni pakenin sitten toiselle paikkakunnalle sinne Ouluun, niin toki mä ymmärsin, että tämä tulee seuraamaan mua kyllä aina. Ja että vaikka mä tässä itse toivon, niin tämä on edes kaikilla lapsilla jollain tavalla. Mm. Että sen niin kuin realistinen semmoinen, että ei tästä helppoa tule. Tästä ei tule helppoa.
Pystyykö sitä esimerkiksi omille lapsille millään tavalla selittämään tai avaamaan sitä ikään kuin logiikkaa? Tiedätkö,
että niin, että minkä takia? No kyllä sitä, se oli aika silloin, kun ne oli pienempiä. Niin ensinnäkään mulla oli sellainen äitisuhde, että äiti kaatoi kaiken mun niskaan. Niin kuin hän ei osannut suodattaa yhtään, koska hän oli psyykkisesti sairas. Hän ei tiennyt, mitä lapsi voi kantaa. Ja silloin jo mä koin, että tämä ei ole oikein lapsena. Mulla oli sellainen tunne, että tämä ei ole oikein. Ja mä päätin, että mä en omien lasten niin kuin niskaan kaada omia murheita, enkä mä voi kaikkea tätä selittää, kun se on aikuisillekin järkyttävää. Mutta sitten kun he ovat kasvaneet aikuisiksi, niin sitten me ollaan puhuttu. Ja niin kuin kaikki, että minkälainen se mun elämä on ollut ja miksi ehkä nyt näin. Ja mä oon saanut itsekin selityksiä. Mun isä ei ole puhunut mulle mun lapsuuden aikaan, nuoruuden aikaan, ei aikuisuudessakaan vielä. Nyt ihan vanhoina päivinään on kertonut oman elämänsä trauman, miksi hän ei voinut olla isä mulle. Eli hän oli huutolaislapsi. Hänet huutokaupattiin 2 kertaa.
Kyllä. Se oli sen ajan tapa meille, jolla ei ollut perhettä.
Niin. Ensin hänen siihen aikaan, niin se oli sota-aikaa. Hän on 29 syntynyt, elää vielä. Hänen vanhemmilleen tuli ero. Heillä oli 5 poikaa. Ne joutui isälle. sitä mäkään, mä en niin kuin osannut siinä kohtaa ymmärtää, että miksi isälle, että eikö se äiti pystynyt. Hän selitti, että ei siihen aikaan nainen saanut vuokrattua taloa. Että hän joutui johonkin hyyryläiseksi, jonkun talon nurkkaan ja piikomaan. Ja sitten kun isä ei selviytynyt niistä viiden pojan kasvattamisesta, niin joka poika huutokaupattiin eri perheeseen.
Juuri näin.
Hän menetti kaiken. Hän sanoi, että ei hänellä ollut isää eikä syliä, että hän oli kiitollinen, kun hän sai ruokaa. Hmm.
Sellaiset eväät.
Niin, että hän ei ole osannut olla. No totta kai se selitti mulle paljon.
Pystyisit hän aikaisemmin niin kuin aavistelemaan millään tavalla, että miksi isä on tuommoinen?
No enpä juuri.
Että se on vaan tuommoinen.
Niitä ei puhuttu. Siis meillä oli niin tiukasti vaiettiin kaikista vaikeista asioista ja kaikista vähän muistakin asioista, että enhän mä edes tiennyt, että meidän suvus on kaksosia. Hmm. Ennen kuin mä aloin itse odottaa. Ja serkku sanoi, että sulle ne sitten tuli. Ja mä sanoin, mitkä? No ne kaksoset.
Seuraava sukupolvi. Pantaa.
Siellä oli niin paljon semmoista patoutunutta kipua, että sitten ei oikein niinku semmoista edes normaalia asiaa niinku voinut puhua. Niin mä oon sitten kulkenut ihan toiseen suuntaan. En mä sitten on ajatellut, että täytyy puhua.
Aamuvieraana Minna Rissanen. Otetaan ihan pieni breikki tähän kohtaan ja kohta jatketaan Minnan kanssa.
Herätys. Herätys. Herätys.
Aamuvieraana täällä kanssani evankelista aikuiskouluttaja Minna Rissanen. Minna, mitä on onni? Mitä onnellisuus?
nuorena sitä ajattelin, että onni on jotain ihan suurta ja ihmeellistä ja säteilyä ja salamoita ja vaikka mitä. Ja sitä aina miettii, että kun mä en ole onnellinen, että mitähän se onni on. Kyllä mä niinku, mun elämää sävyttää niinku näiden kaikkien jälkeen ihan tosi syvä kiitollisuus. Ja onni on mulle sitä, että elämä on ihan tavallista ja arkista. Onni on rakastava puoliso ja onni on lapset, jotka on aikuisia ja pärjää elämässä. Ja mä en tarvii paljon onneen. En ulkomaan matkaa enkä helminauhoja kaulaan. Että.
Mistä saa tyydytystä tai tyytyväisyyttä?
Ihan siitä, että kaikilla on kaikki hyvin.
Niin, niin.
Että rakkailla on kaikki hyvin ja itsekin voi hyvin. Niin se on niinku, ja sitten vielä sellaiset kohtaamiset, semmoiset, mä niinku ajattelen, että kun Jumala räätälöi meille itse kullekin sellaisia kohtaamisia. Ja silloin kun kokee, että nyt mä oon ollut oikeassa paikassa ja mä oon saanut jotenkin olla toista ihmistä lähellä. Ja ne on kans mulle niinku tuottaa ihan hirveän suurta iloa.
Mutta sitten on niitä hetkiä, kun toteaa, että no, aika huono räätäli.
Mun isä on muuten koulutukselta räätäli. Joo, et tiennyt tätä.
En tiedä.
Mut joo, en niin, mä tiedä.
Tavallaan siis tavallaan semmoinen kapina Jumalaa vastaan.
Joo,
ja näin,
että kyllä. Tota, kyllä mä oon kapinoinut. Tota,
tästä tuli nyt virhe.
Ei mitään virheitä tullut. Tikataan tähän uuteen kuosiin. Ei siis, joo, mä oon kapinoinut. Ja ihan kunnolla. Mä oon kyseenalaistanut kaiken. Ja silloin kun uskoon tullessa, niin mulla oli kynnyskysymys, että rakastaako Jumala, kun tämä elämä on tämmöistä. Niin kyllä se uudelleen tuli sitten mieleen, kun oli niin kuin kaikki takana, että Jumala, että tätäkö sä, niin kuin, että mä oon pyytänyt sulta asioita ja mä oon luottanut suhun, että sä pidät musta huolta. Ja mä luulin, että uskova elämä on vähän erilaista, että se on vähän pehmeämpää. Ja, että sit mä oon niin kuin turvassa, kun mä oon niin kuin sun käsissä, että nyt sä oot antanutkin kaiken tämän tapahtua. Ja olin vihanen Jumalalle ja katkera hänelle, ihan suoraan sanottuna, mutta sitten samalla tiesin koko ajan, että mulla ei mitään muuta toivoa kuin hän. Mä pelkäsin kapinoida. Mä pelkäsin näyttää, miten rikki ja vihanen mä oon, koska mä ajattelin, että Jumalalle ei saa olla vihanen. Että sit hän jättää ja hylkää. Että hänelle pitää kelvata.
Mutta sä olit... Niin kun, oliko se niin kun pienestä tytöstä asti tietoinen, että on joku Jumala?
Olin tietoinen, mutta uskoontuloni ei kuitenkaan ollut helppo.
Miksi sä päädyit sitten kuitenkin?
Siksi, koska mun nuoruudessa no, mä ihastuin ja rakastuin. Se meni poikki. Kaikki oli äiti sairasti. Joutui sairaalaan viimein. Musta tuntuu, että ei mun elämä tule koskaan, niin että mä oon jotenkin onneton. Että meidän suvussa on jotain, niin kuin, tai minun perheessä on sellaiset lähtökohdat, että en mäkään voi koskaan onnistua. Mä en ole niin kuin luottanut siihen, että Jumala voisi, tai kukaan voisi auttaa, edes Jumala.
Minkä ikäisenä sä tulit uskoon?
Mä olin 19.
Eli kaikki tämä tavallaan tämä avio, ei onni vaan epäonni.
Se tuli sitten uskoon.
Tuli vasta sen jälkeen.
Joo, mä rukoilin monta vuotta, tai nyt monta ja monta, mutta kuitenkin useamman vuoden rukoilin sitä uskovaa puolisoa. Ja tota noin, mutta mä olin myös rukoillut, että Jumala saisi käyttää mua. Mä olin rukoillut monta kertaa, että Jumala saat kaiken mun koko elämän, että saat käyttää mua niin kuin haluat. Ja sitten ehkä silloin, jos ihminen kyynistyy, niin sitten hän sanoo, että no siitä voisit selittää omaa elämää tuommoisilla tarinoilla. Mutta mulla oli myös kuitenkin Jumala luvannut silloin nuorena, että hän lähettää mut sitomaan särjettyjä sydämiä, että se tulee olemaan mun tehtävä, niin kuin mennä rikkirevittyjen ihmisten pariin, tavalla tai toisella. Ja siinä kesti sitten, silloin kun mä aloin toipumaan, niin sitten jossain vaiheessa mulle niin kuin syttyi kirkas lamppu päähän, että voidakseen mennä sellaisten ihmisten lähelle, niin jos ei ole terapeutti, ja mä en ole terapeutti, mä oon vertainen. Niin mun piti itsekin särkyä. Mä en kattele ketään kyllä. Tämä no, koskaan uskalla sanoa mitään ihan niin kuin, aina saa itsensä kiinni kaikesta. Tässä on tullut aika nöyräksi elämän aikana, mutta sanoisin, että en ainakaan tietoisesti halua tulla yläpuolelta.
Se on elämän kokemusterapeutti.
elämänkokemusterapeutti, että kyllä ne asiat aina siellä kulkee niin kuin jotenkin mukana. Mutta että esimerkiksi nyttenkin, kun mä oon siinä opetustyössä maahanmuuttajaopiskelijoita paljon ja jotkut avautuu mulle omasta elämästäni, välillä tekisi mieli sanoa, että voi kuule, mä tiedän. Mutta en mä voi. Mutta siinä on kuitenkin ehkä jotain sellaista, että se niin kuin auttaa mua heitäkin kohtaamaan.
Sä oot tehnyt tuolla TV7 puolella muun muassa sellaista sanaa naisilta.
Joo, sanaa naisilta.
Mm. Koet sä jotenkin, että sun pitää kohdentaa nimenomaan naisille tai jotenkin puolustaa naisia tai jotain sellaista? Onko siinä jotain sellaista? Koska sä oot naisena kokenut aika rajuja juttuja, niin tuleeko jostain sieltä?
No mä muistan silloin, kun menin sinne Ouluun, niin mä halusin miesterapeutin.
No.
Mä niin kun ajattelin, että mulla on kaikki ainekset alkaa niin kun, vähän katsomaan kieroa miehiin päin, että mä en enää luota kehenkään. Että mä niin kun ajattelin, että mä en sitä halua. Mutta kyllä mä muistan, mun mies sanoi silloin, kun me seurusteltiin, että sulla oli semmoinen vähän kiivas siinä, että miten naisia kohdalla. Että kyllä se varmaan niin kun, pakostakin niin kun, jossain tilanteissa. Niin kuin ehkä traumatisoituneet ihmiset, niin niillä niin kuin välillä nousee muistoja, että se niin kuin välillä nousee sieltä. Mut en mä ehkä sitä, mutta mulle on niin kuin tärkeetä, mulla on niin kuin naistyö tärkeetä ja mä niin kuin tykkään puhua naisille ja sillä lailla, mut siinä on ehkä enemmän semmoinen kysymys jakamisesta, että me ollaan naiset ja miehet erilaisia, niin kuin ehkä oot huomannut. Niin, joo. Se on niin kuin erilaista.
Joo, siinä on.
Se on se jakaminen vähän erilaista. Ja sitten mulla on niin kuin sillä sydämellä, että naiset niin kuin palvelisi. Ja naiset löytäisi omia lahjojaan ja alkaisi uskaltaisi. Niin mulla on ehkä sellaista näkökulmaa. Mutta kyllä mä niin kuin seurakunnassakin, niin kun mä puhun sunnuntain aamukokouksessa, mä puhun kaikille. Että ei mulla ole sellaista kuitenkaan.
Onko meillä semmoista herätysliikkeessä kaikessa, niin onko meillä semmoista menneisyyden taakkaa, koska nainen on ollut eriarvoisessa asemassa?
Niin, kyllä meillä varmaan edelleen on sitä menneisyyden taakkaa, että se vähän vaihtelee varmaan seurakunnasta ja vähän seurakuntalaisistakin niin kuin johtuen, että miten on. Mä oon tosi kiitollinen, että omassa seurakunnassa saan puhua ja on katsottu niin, että luotetaan. Mutta
onko sulla joku erityisen tärkeä viesti tai joku esimerkiksi, joka kumpuu jostain Raamatun paikasta tai jonkun jostain henkilöstä tai johon sä palaat aina ja jota sä haluat jakaa?
No kyllä mulla on niin kuin Jeesus, että kyllä mä niin kuin aina haluan sen pitää sen evankeliumin kirkkaana. Että miten tahansa vaan, niin että se evankeliumi olisi kirkas ja että mä voisin korottaa häntä. Ja myös niin kuin ehkä se semmoinen armollisuus, armo. Että miten me ei niin kuin voida tehdä yhtään mitään tämän pelastuksen eteen. Että me ihminen on voimain tunnossa, niin silloin hän katsoo toisia aika kovasti. Mutta sitten meistä jokainen voidaan riisua. Niin pieneksi maan matoseksi, että me jokainen ymmärretään, että me ei tehdä tämän pelastuksen eteen mitään, kun otetaan se vastaan.
Jos Jeesus soittaisi maanskun ovikelloa tuosta ja tulisi tänne, niin mitä sä sanoisit?
Ihana nähdä sinut. Sen mä sanoisin.
Eikö se aika mystinen ajatus?
On.
Tiedätkö, kun sä rupeat miettimään? Että,
on.
Että niin kuin.
Ja voi olla, että mä en ehkä pystyisi sanomaankaan mitään, koska yhä edelleen niin kuin, esimerkiksi mun usko on tullut, mä aina niin kuin palaan siihen ja itken. Mä varmaan itkisin, kun mä näkisin hänet. Hän on tosi rakas mulle. Nytkin mua katsoo. Miten voi sanoa kristillisellä kanavalla, että ei puhuta hänestä? Kun puhutaan hänestä, mutta mä rupean heti itkemään.
Mutta hei, kello on Minnarissa niin paljon, että me joudutaan lopettamaan. Mä voisin jatkaa sun kanssa vaikka kuin pitkään, mutta mitä sä haluat vielä lopuksi sanoa Radio Dayn kuuntelijoille, niille, joiden kanssa sä haluat matkata ja joita sä haluat tukea ja rohkaista?
No mä tiedän, että jouluaika ei ole ehkä kaikille helppoa ja silloin niin kuin menetykset ja kamppailut tuntuu niin kuin ehkä kaikkein raskaimmilta, mutta mä haluan uskoa sinun kanssa, että on toivoa ja tiedän, että Jumala voi auttaa. Ja toivotan oikein hyvää joulua.
Kiitos Minna, kun tulit.
Kiitos.
Heidi Simelius, mun sydän on mun.
Herätys joka arkiaamu alkaen kello 7.15. Radio Day.
Hankalalla matkalla miehesi on rinnalla, kaukana kotoa. Aasin varsa sinua ja pientä sinussa keinuen kuljettaa kohti uutta tulevaa. Pyhä perhe Betlehemin käy. Määrän päätä ei vain vielä näy. Vuoripolku johdattaa kahta nuorta kulkijaa. Mitä mietit, Maria? Mitä mietit, Maria? Enkelinkö lupausta? Älä pelkää, Maria, kaukana kotoa. Matka jatkuu kuoppainen, pieni potki tunnet sen. Korkeimman suojassa matkaa taitat, Maria. Pyhä perhe Betlehemin käy. Määrän päätä ei vain vielä näy. Vuoripolku johdattaa kahta nuorta kulkijaa. Mitä mietit, Maria? Betlehemin tallissa lapsesi on tulossa, kaukana kotoa. Seimen oljet sinua ja pientä sinussa kohta saa kannattaa. Lämmön turvan lahjoittaa pyhä perhe Betlehemin yö. Karja suojaa taivaan tähtivyö. Kohta syntyy lapsi tuo aasien ja härkäin luo. Mitä mietit, Maria? Kohta syntyy lapsi tuo aasien ja härkäin luo. Mitä mietit, Maria?
Semmoinen visuaalinen kuva tähän tulee tuolta Betlehemin Jeesuksen syntymäkirkosta, johon ensinnäkin tämmöinen pitkä mies joutuu todella kumartumaan, kun menee sisään, kun siellä kuulemma
on
jossain.
Se on semmoinen, mikä on jo sieltä aika nuoresta asti iskustunut.
Se on vaan sellainen laulu, joka olen kokenut lapsena olleen niin kuin kaunis.
Ihana, harras kappale. No, kappaletta on tullut siis aina laulettua, että se on vaan niin kuin aina ollut.
Se,
vaan
se, se oli mun äitini ollut. Yksi mielijoululauluista, ja äidithän välittävät tyttärilleen sitä, mikä on omalla sydämellä.
Liittyykö sinulle johonkin joululauluun tunteikas muisto, hauska tarina tai koskettava kohtaaminen? Radio Dayn joulukalenteri kerää tänä vuonna joululauluihin liittyviä tarinoita, ja CRC Finland lahjoittaa tarinan kertojille viikoittain 50€ Motonet-lahjakortteja.
Lähetä tiettyyn joululauluun liittyvä tarinasi ääniviestinä tai videona Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447.
Yeah. suu.